سوريا الأحزاب Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. O profet, kije frikë Allahun, e mos u shko pas jo besimtarve dhe hipokritve. Allahu është i gjithë ditur dhe i urtë. Dhe besoje me besnikëria të që po të shpallet nga Zoti yt. Allahu e di mirë gjithçka që bëni ju. Dhe mbështet ju Allahut. Mjafton që Allahu të jetë mbrojtësi yt. Allahu nuk ka bërë dy zemra në gjoksin e asnjë njeriu, dhe as nuk ja u lejoi që gratuaja, prej të cilave largoheni me dhihar, ti konsideroni si nënë tuaja. Dhe as nuk ju lejon që djemt tuaj të adoptuar të kenë përkatësin tuaj atërore. Këto janë vetëm fjalë që ju i shqiptoni me gojë tuaja dhe është Allahu ai që thotë të vërtetën. Dhe është ai që udhëzon atë që do në rrugën e drejtë. U jepni atyre përkatësin e vërtet atërore. Kjo është më e drejtë para Allahut. Nëse nuk u adini se kush janë etrit e tyre, atere ata janë vëllezërit tuaj në fe dhe mbështetësit tuaj. Ju nuk keni gjuna për diçka që e bani gabimisht, por për ato që zemrat tuaja i bëjnë qëllimisht. Allahu është falës i madh e mëshirë plot. Profeti është më i mëshirshëm e i kujdesshëm për besimtarët se sa ata vetë për vetën e tyre. Ndërsa gratë e ti janë si nënët e tyre, pra nuk lejohet martesa me to. Në ligjin e Allahut, farefisi juaj ka më shumë të drejta mbi ju në çështjen e trashëgimisë, se sa besimtarët e tjerë dhe muhaxhirët të mërguarit. Megjithatë, lini çfarë të jetë mirë për miqtë tuaj të ngushtë, në përmjet testamentit dhuratës e tjerë. Kjo është e shkruar në libër. Dhe kujto kur ne morëm prej profetëve një premtim solemn, siç morëm prej teje, prej Nuhut, Ibrahimit, Musait dhe Isait, birit të Mirjemës. Ne morëm prej tyre një besë solemn. Për t'i marrë në pyetje, dhe shpërblyer të sinqertët për sinqeritetin e tyre. Dhe për jo besimtarët, ai ka përgatitur një ndëshkim të dhëmshëm. O ju që keni besuar, kujtojeni mirësinë e Allahut, kur ju erdhi një ushtri për t'ju sulmuar, dhe ne lëshuam kundër tyre një furtunë, dhe forca që ju nuk i shihnit. Allahu e sheh mirë gjithçka që bëni ju. Kur ata ju erdhen prej së larti dhe prej së poshtmi, shikimet tuaja u shtangën, zemrat erdhen fyt nga frika, dhe ju sajonit për Allahun lloj-lloj mendimesh të kota. Atje u sprovuan besimtarët dhe u tronditën me një tronditje të fortë. Kujto kur hipokritët dhe ata që në zemrat e tyre kishin sëmundje, thoshin, Allahu dhe i dërguar i ti nuk na premtuan gjë tjetër veç se mashtrim. Dhe kujto kur një grup prej tyre than, o burrat e Jethribit, sot nuk do të mund t'i bëni ball luftës, ndaj kthehuni në Medinë. Një grup prej tyre i kërkonin leje profetit duke thënë, shtëpit tona janë të pambrojtura, edhe pse ato nuk ishin të pambrojtura. Në të vërtetë, ata nuk donin gjë tjetër, por veç se të iknin. Nëse armiqt do të hynin atyre nga anët e saj, Medinës, dhe prej tyre të kërkohej tradhtia e besimit të drejtë e kthimit në idhujtari, ata me siguri do të tradhtonin pa u vonuar as pak. Dhe ishin ata që më pari patën dhënë besën Allahut se kur nuk do të bënin prapën luftë. Dhe për premtimin që i jepet Allahut, sigurisht duhet përgjigjur. Thuaj, ikja për t'i shpëtuar vdekjes ose vrasjes në luft nuk ju sjell asnjë dobi. Dhe po të shpëtoni atëherë, nuk do të jetoni vetëse për pak kohë. Thuaj, kush është ai që mund t'ju mbrojë prej Allahut, nëse ai dëshiron t'ju godas me ndonjë të keqe, ose kush mund ta ndalë të mirën e ti, nëse ai dëshiron ndonjë të mirë? Përveç Allahut, ata nuk do të gjejnë asnjë mbrojtës e asnjë ndihmëtar. Allahu i di mirë ata që i pengojnë vëllezërit e tyre nga lufta, dhe u thonë, e jani me ne. Ata vinë luftë vetëm për pak kohë. Por edhe atëhere, vrapojnë të marin veç për vete. Pastaj, kur i pushton frika, do t'i shohësh se si të shikojnë me ata sytë tyre që rrotullohen, si të ati që është në agoni. Dhe kur u largohet frika, ata ju sulmojnë me ato gjuhë therse duke lakmuar për pasuri plaçk lufte. Të tillë njerëz nuk kanë besuar, prandaj Allahu u azgjesoi veprat e tyre dhe kjo për Allahun është e lehtë. Ata mendonin nga frika e madhe se ushtrit armike ende nuk ishin larguar. Dhe nëse ushtrit armike do të ktheheshin edhe një herë, ata, hipokritët, do të dëshironin të kishin qenë mes beduinve dhe të sigurt atje larg të merrnin lajme për ju. Por edhe sikur të ishin në mesin tuaj, shumë pak do të luftonin. Vërtet, i dërguari Allahu të shëmbulli më i mirë për ata që shpresojnë tek Allahu dhe dita e fundit dhe e përmendin shumë shpesh Allahun. Dhe kur pan ushtrit armike besimtarët thanë, kjo është ajo që Allahu dhe i dërguari i ti na premtuan dhe Allahu dhe i dërguari i ti na thanë të vërtetën. Dhe ajo ushtrie e armikut, vetëm se u ashtoi atyre edhe më shumë besimin dhe mbështetjen tek Allahu. Prej besimtarve, pati burra të tillë që e mbajtën besën e dhënë Allahut. Disa prej tyre e përmbushën premtimin duke dhënë jetën, dhe ka të tjerë që janë duke pritur për ta përmbushur, dhe ata kur nuk sprapsen nga rruga e Allahut. Që Allahu t'i shpërblej të sinqertët për sinqeritetin e tyre, dhe t'i ndëshkoj nëse do hipokritët, ose t'u apranoj pendimin atyre. Allahu është falës i madh e mëshirë plot. Dhe Allahu i zmrapsi ata që nuk besuan bashkë me tërë mlefin e tyre, dhe ata nuk fituan asgjë të mirë. Dhe Allahu u alargoi luftën besimtarve. Allahu është i plotfuqishëm, nga dhënjimtar. Ai, Allahu, i nxori prej fortesave ata i thtarë të librit, judinjt, që i ndihmuan ato ushtrit armike dhe hodhi frikë në zemrat e tyre. Kështu, një grup prej tyre i vratë, kurse disa të tjerë i robruat. Dhe ai ju bëri ju trashëgimtar të tokave, shtëpive dhe pasurive të tyre, si dhe të një toke që ende nuk e kishit shkelur më parë. Allahu është i gjithë fuqishëm për çdo gjë. O profet, thua ju grave të tua, në qoftë se lakmoni jetën e kësaj bote dhe shkëlqimin e saj, atëhere unë do t'ju asiguroj kënaqësinë dhe do t'ju ndaj, divorcoj, si është më mirë. Por, në qofë se doni Allahun, të dërguorin e ti dhe botën tjetër, atëheret jenit sigurta se Allahu ka përgatitur shpërblim të madh për cilën do, për jush, që bën punë të mira. O gratë e profetit, në qofë se ndonjëra për jush do të bën të ndonjë të keqe, do t'i shtojë dënimi dy fish. Dhe kjo për Allahun është shumë e lehtë. Kurse cilësdo prej jush, që i përkushtohet adhurimit Allahut, bindjes ndaj të dërguarit të ti dhe bën pun të mira, ne do t'i japim shpërblim të dyfisht, dhe për të kemi përgatitur një shpërblim bujar. O gratë e profetit, ju nuk jeni si asnjë grua tjetër, nëse keni frikë Allahut, prandaj mos u lastoni në të folur, që t'ju lakmoj ai që ka sëmundje në zemrën e ti, por flisni me fjalë të matur, dhe rini qetësisht në shtëpit tuaja, dhe mos e shfaqni bukurin tuaj, ashtu si shfaqej në ignorancën e hershme. Faleni namazin, jepeni zekatin dhe bindjuni Allahut dhe të dërguarit të ti. Allahut dëshiron që të largohi nga ju, o familje e shtëpisë profetit, pa pastërti në gjunaheve, dhe t'ju pastroj me një pastrim të madhë. Kujtojeni atë që lexohet në shtëpit tuaja nga ajetet e Allahut dhe urtësit, traditës profetike dhe dispozitat e fes. Me të vërtet, Allahu është shumë i mëshirëshëm dhe i gjithë ditur. Nuk ka dyshim se për muslimanët e muslimanët, për besimtarët e besimtarët, për adhuruesit e adhuruesit, për të sinqertit e të sinqertat, për durimtarët e durimtarët, për të përvuajturit e të përvuajturat, për sadakadhënësit e sadakadhënësit, për agjeruesit e agjeruesit, për të ndershmit e të ndershmet, për ata që e përmendin shumë Allahun dhe ato që e përmendin shumë Allahun. Allahu ka përgatitur falje dhe shpërblim të madh. Kur Allahu ose i dërguari i ti kanë vendosur për një çështje, nuk i takon, nuk i lejohet besimtarit dhe besimtares që të gjejnë ndonjë gjykim tjetër në të. Kush e kundërshton Allahun dhe të dërguarin e ti, është në rrugë krejt të gabuar. Kujto kur ti, o Muhammed, i thoje ati që Allahu i pati bërë mirësi me besim, por edhe ti vetë i pati bërë mirësi. Mbaje bashkëshorten tënde dhe kije frikë Allahun. Por ti fshihje në zemrën tënde diçka që Allahu dëshironte ta zbulonte. Dhe ti po friksohesh e njerëzve, por më e drejtë është që ti friksohesh Allahut. Pastaj, kur Zejdi e kishte kryer divorcin me të gruan e ti, ne ta dham ty për bashkëshorte, në mënyrë që në të ardhmen, besimtarët ta din se nuk ka gjuna për besimtarët që të martohen me gratë e të birësuarve të tyre, nëse ata janë divorcuar. Vendimi i Allahut duhet gjithmonë të përmbushet. Për profetin nuk ka asnjë qortim kur bën atë që ja ka urdhëruar vetë Allahu. Ky ka qenë ligji i Allahut edhe për popujt që kanë qenë më parë. Dhe urdhri, kaderi i Allahut, gjithmonë do të përmbushet. Ata që i kumtojnë shpalljet e Allahut ndër njerëz, i friksohen vetëm Allahut e askujt tjetër përveç tij. Dhe mjafton Allahu si llogaritës i veprave të robit. Muhamedi nuk është babai i asnjërit prej burrave tuaj, por ai është i dërguari i Allahut dhe vula e të gjithë profetëve. Dhe Allahu është i gjithë ditur për gjithçka. O ju që keni besuar, kujtojeni Allahun sa më shpesh dhe madhërojeni atë mëngjes e mbrëmje. Është Allahu ai që ju mëshiron ju me faljen e me mëshirën e ti. Edhe me lekët e ti lutën për ju që Allahu t'ju falë, për t'ju nëzirë prej errësirave në dritë, dhe ai është mëshirë plot me besimtarët. Ditën kur ta takojnë atë, Allahun, për shëndetje e tyre do t'jetë selam, paqe. Dhe ai ka përgatitur për ta një shpërblim bujar. O profet, ne të kemi dërguar ty si dëshmues, si përgëzues edhe si qortues, dhe si thirrës në rrugën e Allahut për të udhëzuar njerëzin me lejen e ti dhe si fener ndriçues. Atëhere ti përgëzoi besimtarët se do të vijë nga Allahu një mirësi e madhe. Mos ju bind fjalëve të jo besimtarëve e hipokritëve dhe mos u avërveshin mundimeve që të sjellin ty. Mbështet ju Allahut, sepse të mjafton Allahu si mbrojtës dhe ndihmëtar. O ju që keni besuar, se jeni martuar me një grua besimtare e pastaj e ndani para kontaktit intim me të, ju nuk keni të drejtë të kërkoni nga ajo përmbushjen e afatit të pritjes, i de. Por, jepini diçka si dhuratë dhe ndajeni në mënyrë të njerëzishme. O profet, ne ta kemi lejuar ty martesën me gratë të cilave u ke dhënë dhuratën martesore, mehrin, dhe ato që me ndihmën e Allahut hynë në zotrimin tënd, robreshat e luftës, dhe me vajzat e xhaxhajt, me vajzat e hallës, me vajzat e dajës, me vajzat e tezës, të cilat mërguan nga Meka së bashku me ty, si dhe me një grua besimtare nëse ajo ja fal veten pejgamberit, pa kërkuar dhuratën martesore, dhe nëse pejgamberi dëshiron të martohet me të. Por ky rast është vetëm për ty, jo për të gjithë besimtarët. Ne e di mirë se çfarë u kemi caktuar atyre në lidhje me gratë dhe me robinjat, që i kanë në pronsinë e vetë kështu që ti të mos kesh asnjë rëndes në përmbushjen e detyrave të Zotit. Allahu është falës i madh e mëshirë plot. Ti je i lirë të largosh këtë duash prej tyre dhe të afrosh këtë duash prej tyre, dhe nuk është gjunah për ty ta kthesh atë nga e cila ke qenë larguar. Kjo është më e mira që ato të qetësohen shpirtërisht e të mos brengosen dhe të jenë të kënaqura me atë që ti u jep të gjithave. Allahu e di mirë atë që fshihet në zemrat tuaja. Allahu është i gjithë ditur, e shumë i mëshirshëm. Prej tani e mbrapa ty nuk të lejohen më gratë tjera, e nuk të lejohet që të zëvëndësosh ndonjërën nga gratë tua me ndonjë grua tjetër, edhe si kur të të mahnis bukurie e tyre, përveç atyre që i ke në zotrim, robinjat. Allahu është mbi kyrës i çdo gjëje. O ju që keni besuar, mos hyni në shtëpitë e pejgamberit, veç se nëse thireni për ndonjë gosti, dhe edhe atëhere ju aq herët sa të rini duke pritur sa të përgatitet ushqimi. Por, kur të thireni, hyni, dhe kur të keni mbaruar së ngrëni, shpërndahuni e mos qëndroni për biseda me njëri tjetrin. Vërtet, këto pritja, qëndrimi dhe bisedat e gjata e mundojnë profetin, por ati i vjen turp t'ju thot shkoni, kurse Allahu nuk turpërohet t'ju thot të vërtetën. E kur të kërkoni diçka prej tyre, gravet profetit, kërkojeni pas derës, sepse kjo është më e pastër për zemrat tuaja dhe për zemrat e tyre. Ju nuk duhet ta mundoni të dërguarin Allahut, e nuk ju lejohet të martoheni kur me gratë e ti, pas ti. Këto janë gjuna shumë i madhë, thek Allahu. Allahu di gjithë shka, e bët haptazi ose e mbajtët fsheur. Nuk është gjuna për gratë të dalin pambules para etërve të tyre, para djemve të tyre, para vëlezërve të tyre, para djemve të vëlezërve të tyre, para djemve të motrave të tyre, para grave të tyre, ose para robinjave të tyre. O ju gra, kijeni frikë Allahun, sepse Allahu është mbi kyrës mbi gjithë shka. është e vërtet se Allahu dhe melekët e ti qojnë salavatën mbi profetin. O ju që keni besuar, qoni salavatën mbi të, profetin, dhe përshëndeteni me selam. Ata që flasin fjalë të ulta kundër Allahut dhe të dërguarve të ti, i ka mallkuar Allahu në këtë jetë e në jetën tjetër dhe ka përgatitur për ta një dënim poshtrues. Dhe ata që i mundojnë besimtarët dhe besimtaret pa të drejtë, e kanë ngarkuar veten me një gjunah shumë të madh. O profet, thua ju grave e bijave të tua dhe grave besimtare që të hedhin mbulesën. Kjo është mënyra më e mirë që ato të njihen se janë të ndershme dhe që askush të mos i ngacmojë. Allahu është falës i madh e mëshirë plot. Sigurisht, nëse hipokritët, ata që kanë sëmundje në zemrat e tyre dhe ata që përhapin gënjeshtra në Medin, nuk ndalen, ne do të bëjmë që ti të dominosh mbi ta, e pastaj ata nuk do të rinë më në të, vetëm se për një kohë të shkurtër. Ata do të jenë të mallkuar. Kudo që të ndeshen, do të kapen dhe do të vriten pa mëshirë. Ky që ligji Allahut edhe ndër popujt e hershëm. Ligjin e Allahut askush nuk mund ta ndryshojë. Njerëzit të pyesin për orën e kiametit. Thuaj, atë e di vetëm Allahu. E ku mund ta dish ti? Ajo ora ndoshta është afër. Allahu i ka mallkuar jo besimtarët dhe për ta ka përgatitur një zjarr të ndezur fort. Aty do të mbesin përgjithmonë dhe nuk do të gjejnë asnjë që t'i mbrojë, ati ndihmojë. Ditën kur fytyrat e tyre të përmbysen në zjarr, ata do të thonë: "Të mjerët ne. Ah, sikur të ishim në nënshkruar Allahut dhe të ishim bindur të dërguarit." Dhe do të thonë: "O Zoti ynë, ne ju bindëm u dhëheqësve dhe të parëve tanë, dhe ata na humbën nga rruga e drejtë. O Zoti ynë, jepu atyre dënim të dyfisht dhe mallkoi ata me mallkim shumë të madh. O ju që keni besuar, mos u bëni si ata që e munduan Musajin. Allahu dëshmoi pastërtinë e tij nga ajo që ata thanë. Ai që me pozitë të lartë tek Allahu. O ju që keni besuar, kijeni frikë Allahun dhe thoni fjalë të drejtë, që ai, Allahu, t'ju mundësoj të bëni veprat mira dhe t'ju afal gjunahet. Kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të ti, ka arritur mirësin më të madhe. Ne u afruam amanetin qiejve, tokës dhe maleve, por nuk pranuan ta merrnin përsi për atë dhe u friksuan prej ti. E mori njeriu, pa dyshim, ai që i pa drejt dhe i pa ditur. Allahu do t'i ndëshkoj hipokritët dhe hipokritët, e idhujtarët dhe idhujtarët, dhe do t'i falë besimtarët dhe besimtarët. Allahu është falës i madh e mëshirë plotë.